interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă salutăm iar de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Discutăm despre binecuvântarea pe care o oferă patriarhul Iacov fiilor săi în capitolul 49 al Genezei. La un moment dat apare o problemă.
Pare puțin nedrept față de cei care erau credincioși și adevărați slujitori ai lui Dumnezeu să fie ceilalți care aveau inimile rele.
Dar de ce? Ținta celui pocăit este să fie la sanctuar, să fie șef la sanctuar, să fie șef de biserică? Ce, asta este ținta omului pocăit cu adevărat? Să fie șef aici?
Textul ne arată foarte clar că în mânia lor au ucis oameni. Deci când se mâniau, nu se puteau stăpâni. Și mai apare o expresie pe care aș vrea să o discutăm puțin. Și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. În engleză și în alte traduceri am văzut că aici este tradus cu au surpat ziduri. În Sfânta Scriptură mai sunt și alte locuri în care au, ni se spune că au fost tăiate vinele, picioarele animalelor, au fost chilodite. E adevărat că sunt traduceri aici în Geneza, în 34, acolo unde se vorbește despre ceea ce s-a întâmplat la Sechem, unde se spune că animalele au fost luate, nu că au fost făcute să șchiopăteze. Totuși, deoarece fiii lui Iacob au fost mai interesați de răzbunare decât de pradă, probabil că ei au mutilat și animalele. Iacob a amintit-o numai pe cea din tâi, pentru că aceasta a fost aceea care a arătat în modul cel mai frapant brutalitatea lor. Hai, pe oamenii îi ucis sau pe Sichem l-ai ucis că ți-a dezonorat sora. Dar ce ți-au făcut animalele? Ce sunt ele de vină de ceea ce a făcut fiul împăratului, nu? Ei, aceasta a arătat doar răutatea caracterului lor. Și pentru asta ei au fost descalificați pentru conducere. După Ruben, care a pierdut dreptul de întâi născut, ar fi trebuit să fie dreptul lui Simeon, al doilea, și dreptul lui Levi, al treilea. Dar ei au fost descalificați și Iacob aici arată și de ce. Preoția, e adevărat, a fost dată lui Levi. Împărăția și făgăduința mesianică a fost dată lui Iuda și o dublă parte de moștenire a fost dată lui Iosif. Levi n-au fost întâi născut, deci dreptul acesta a fost împărțit. Ele toate, atât preoția, cât și credința mesianică, cât și partea de moștenire materială, ar fi trebuit să aparțină unui singur om, unuia singur. Dar aici Domnul a împărțit-o și Iacob a împărțit-o. Toate acestea erau drepturile întâiului născut. Și Iacob continuă cu versetul 7. Blestemată să fie mânia lor pentru că a fost prea turbată și furia lor căci a fost prea sălbatică. Îi voi împărți în Iacob și îi voi risipi în Israel. Ei nu vor fi o seminție. Deoarece cei doi frați comiseseră această crimă împreună, urmașii lor urmeau să fie împărțiți și răspândiți peste tot, să nu stea adunați mai mulți la un loc. Pentru că ei constituiau un pericol dacă îi adunau. Înseamnă că această caracteristică avea să se transmită și urmașilor lor. Împlinirea acestei prezicere a fost limpede în momentul când Israel s-a întors în Canaan și, așa cum spuneam, când Moise a făcut numărătoarea,
Simeon era de neglijat, nici nu putea fi o seminție. A fost răspândit, până la urmă s-a stins. Levi a primit și el vreo 48 de cetăți risipite printre celelalte seminții, deci tot, cum zice acolo, Duhul meu să nu intre la sfatul lor. Deci ei nu au fost puși în situația de a nu putea să se unească la sfat niciodată. Și zice, nu vreau să iau parte în adunarea lor, au fost puși în așa fel încât să nu aibă niciodată o adunare a lor. Dar nu se poate aduna și să se sfătuiască, să hotărască destinele unei țări. Pentru că era un pericol să pui în Israel o seminție conducătoare cu asemenea caracteristici legate de violență și de turbare, nu?
Cum este și în viața de toate zilele.
Da. Totuși, pentru ceea ce s-a întâmplat la Sinai, urmașii lui Levi au stat singuri de partea dreptății în timp ce toți ceilalți au căzut, iar din acest motiv a fost numită ca seminție pentru conducere religioasă. Cu toate că blestemul lui Iacob, ca să nu primească nicio moștenire, nu a fost schimbat, împlinirea lui le-a adus totuși binecuvântare lor și fraților lor, că au fost chemați să stea cel mai aproape lângă Domnul. Un gând care rămâne limpede din această experiență a celor doi fii lui Simeon este și acela că a fi aproape de Domnul nu este totdeauna un semn al înaltei valori spirituale pe care o ai. Domnul te trage lângă sine doar în speranța că vei fi mai mult influențat. Îți dă și funcții, îți dă orice. Să ne amintim ce a făcut Domnul cu Iuda. Domnul a știut de la început cine e Iuda. Dar unde să te ajuda? Unde îl găsim pe Iuda? La Sfânta Cină, lângă Domnul. De o parte a Domnului. Ioan de o parte și el de o parte. Cui îi spală Domnul primul picioarele? Lui Iuda. Această, așa zis, o onoare i-a oferit-o. Nu neapărat că era cel mai înalt în spiritualitate dintre ucenicii lui, ci era cel mai slab. Că de acolo a plecat direct să-l vândă. Așa că vreau să zdruncin cumva mitul celui mai înalt egal cu cea mai înaltă spiritualitate. Nu. Situația din Biblie, de aici, ne arată clar și limpede lucrul acesta. Să nu fim exagerați și tragem concluzia. Acum Domnul numai pe ăștia a ridicat. Nu. Nu. Pentru că Domnul se folosește de darurile noastre, nu de neapărat. Chemarea asta specială este o recompensă pentru gradul înalt de spiritualitate pe care îl ai. Nu. Sunt oameni profund spirituali care nu au avut niciodată un rol foarte special și foarte deosebit. Nu. În Cartea Judecătorilor e o carte care ne enumără, de fapt, formată din biografii ale perioadei judecătorilor. Deci dintre cucerirea Canaanului de către Iosif și primul împărat. Și acolo sunt judecători, dar sunt câțiva judecători despre care se spune doar câte un verset. Aproape că stă anonim. Însă când iei și studiezi versetul ăla, ce se spune în verset, ne dai seama că ăștia au fost niște oameni de înaltă ținută morală. Și se spune decât un verset. În timp ce ai un capitol și mai mult despre Abimelec, care a fost cum a fost, despre Iehu, care a fost cum a fost, despre Samson, care a fost cum a fost. Deci Biblia acordă mai mult spațiu acestora care au fost răi și nestatonici decât unora care au fost foarte stabili. Adică Ce zici? Pe vremea lui Ilie, când Ilie se plângea că a mai rămas decât el singur, Domnul spune, m-am vreo 7000 ca tine. Dar erau în anonimat.
Și despre Domnul, ei nu știm nimic.
Nu știm nimic. Pe ei Domnul îi păstra în anonimat. Ni-l scoate în evidență pe Ilie pentru că Ilie oscilează. Ilie este gata să cadă, gata, moară-mă că nu spune nimic, gata, nu mai e. Și mai ceva. Un om normal, dacă ar fi auzit că mai sunt încă 7000 de frați, prima întrebare după ce s-a trezit din șoc, ar fi fost, unde sunt? Că vreau să mă duc la ei, că sunt așa de singur aici. Vreau să-i caut. Ilie nici vorbă să-i caute, să ducă la ei. A preferat mai bine să ducă în pustie. S-a dus la văduva din Sarepta. Mă rog, l-a trimis Domnul acolo, l-a trimis că acolo vroia, că nu. El n-a cerut și e interzis Domnul să se ducă să-i caute pe ceilalți. N-a cerut. Adică, de ce se folosește Domnul de caractere de felul ăsta? Ca să scrie această istorie și să ne fie nouă de folos. Ce să facă cu istoria unor oameni buni? Ei ar fi fost bun, ei n-ar fi făcut nimic rău în care să ne descoperim noi astăzi și din care să găsim noi soluții pentru relele pe care le trăim noi. În Biblie găsești toate tipurile de caracter posibile și astăzi pe pământ. Sunt oameni care reflectă pe Moise, oameni care reflectă pe Ilie, oameni care reflectă pe Cain, oameni care reflectă pe Abel, oameni care reflectă pe Adam. Sunt toate tipurile. Și Domnul i-a scos pe ei în evidență ca să ne lase nou acest manual. Un manual de pregătire, de antrenament, un manual care ne învață tehnica salvării. Arată cum să ne putem salva din situațiile rele, penibile, în care nu ne simțim bine și vrem să ieșim din ele.
With no one.
interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Care este mesajul lui Iacov pentru Iuda la binecuvântarea pe care o dă fiilor săi în capitolul 49 al cărții Genezei?
Iuda este un pui de leu. Este începutul unei descrieri foarte, zic eu, încurajatoare. Este un pui de leu. Nu este chiar un leu, dar este un pui de leu. Printr-o îndrăzneață figură de stil, Iuda este comparat cu un pui de leu care crește până la deplina putere și ferocitate a unui leu bătrân. Așa cum vedem în Apocalips capitolul 5. Răgnit prin păduri, în căutare de pradă, reîntorcându-se în bârlogul lui din munte, după ce a sfâșiat prada sa, el stă acolo cutezător, în liniște maestoasă și sfidând orice ființă care ar fi putut îndrăzni să-l tulbure. Ăsta-i leul, nu? Cam așa face leul. Mulți comentatori înțeleg cuvântul ebraic tradus aici leu bătrân ca însemnând leoaică și văd în el o semnificație profundă. Leoaica, ca mama lui Israel. E adevărat că seminția lui Iuda, și pe asta se bazează, seminția lui Iuda este nucleul poporului Israel. A lui Israel de mai târziu are în centru Aci, s-a stabilit templu, Aci era capitala. Deci, dacă ar fi așa să luăm, să vedem națiunea asta ca pe un cer, să ne apropiem de cer, când în centru găsim seminția lui Iuda. Însă și cealaltă seminții au avut roluri deosebite. Versetul 10, toiagul, expresia toiagul din versetul 10. Toiagul acesta care nu se va depărta din mâna lui. Toiagul aici este sceptrul, este simbolul autorității regale. În forma lui inițială, el este un baston lung pe care îl ține regele în mână atunci când vorbește unei adunări publice. Și după ce regele se așează, toiagul acesta stă între genunchii regelui, atâta timp cât el stă pe tronul lui. Toiege de felul acesta au fost descoperite de către arheologi în diferite picturi sau sculpturi din templele egiptene, în basoreliefuri. Regii aveau acest baston și cu siguranță că de curând Iacob văzuse o asemenea scenă atunci când a fost la faraon și faraon sta pe tronul lui și au vorbit amândoi. Probabil că acolo a văzut toiagul acesta între genunchii faraonului care sta pe tron. Iuda urma să continue să fie conducător al seminților lui Israel până la venirea Domnului. Ca așa zice și textul, până va veni Shilo. Cuvântul Shilo, ce înseamnă cuvântul Shilo? S-au dat mai multe interpretări acestui cuvânt. S-a spus că el înseamnă un loc de odihnă, el înseamnă un loc care îți dă siguranță, însă cei mai mulți traducători și comentatori au fost de acord că Shilo este un nume personal și cu toții au fost de acord că persoana care purta numele acesta de Shilo este Mesia. Deci textul aici se referă la Mesia, deci până va veni Mesia. Cât privește semnificația exactă a cuvântului Shilo, comentatorii nu sunt toți de acord cu același sens. Și unii au crezut că înseamnă urmaș, alții l-au tradus cu cel trimis. Găsim și traduceri în care Shilo înseamnă cel căruia îi aparține cârmuirea. În altă parte este tradus cu dătătorul de odihnă. Cei mai mulți, ultima interpretare de fapt a cuvântului Shilo ca dătător de odihnă este favorizată de comentatori care sunt foarte apreciați, iar în Hristos Lumina Lumii și scriitoarea Ellen White merge pe această explicare a cuvântului Shiloh. Shiloh este deci Mesia, cel care era profetizat. Cuvântul, textul spune mai departe, versetul 11, că Iuda, el își leagă măgarul. Se face aici referire la călărirea unui măgar care a fost împlinită la intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim. Descoperim și știm că evenimentul acesta este descris în Matei, capitolul 21, începând cu versetul 7. Evenimentul acesta îl arată ca vestitor al păcii, ca dătător de odihnă pe Mesia. Și el intră în Ierusalim ca nobil, deoarece în vremea aceea măgarii nu erau folosiți pentru război, ci servau ca animale de călătorie pentru persoanele de rang mai înalt, așa cum descoperim în Cartea Judecătorilor. Vița lui Iuda, spune textul, va fi așa de tare încât măgarii puteau să fie legați de ea și așa de roditoare încât sucul ei putea să fie folosit la spălarea hainelor cuiva. Vinul și laptele lui Iuda aveau să fie atât de înveselitoare și înviorătoare încât să împărtășească și celui care folosea băutura aceasta ca simbol al prospețimii lui spirituale și fizice. Binecuvântările cele mai de seamă ale dreptului de întâi născut au fost transferate asupra lui Iuda. Știm că semnificația numelui, adică Iuda, înseamnă cel care laudă, înseamnă laudă. Și el este înfățișat în istoria profetică acestei seminții prin cuvintele: Iudo, tu vei primi laudele fraților tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu. Toiagul de domnie nu se va îndepărta de la el, toiagul de cârmuire, până când va veni Shiloh. Și de Shiloh, un urmaș al lui Iuda, vor asculta toate popoarele. Deci leul, regele pădurii, este un simbol potrivit al acestei seminții din care a ieșit David, apoi va ieși Domnul Hristos, adevăratul leu al seminției lui Iuda. Se pare că Iuda este binecuvântat sub toate aspectele, în dreptul lui nu sunt amintite defecte de caracter sau dominante de caracter rele.
Săptămâna viitoare vom începe să descifrăm viitorul lui Zabulon. Tot noi vom fi alături de dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!